Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat bijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë po zhvillohet procesi votimit në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Deri në orën 11 kanë votuar 9.6% e votuesve. Qytetarët thonë se nga institucionet e reja presin angazhim për zhvillimin ekonomik dhe rritje të punësimit, ndërsa analistët veçojnë dialogun me Serbinë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës me të drejtë vote zgjedhin sot përfaqësuesit e tyre për përbërjen e re të kuvendit nga i cili do zgjidhet më pas edhe qeveria e re e Kosovës me mandat 4-vjeçar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se deri në orën 11 pjesëmarrja në votime ka qenë 9.6% e qytetarëve me të drejtë vote. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka bëri thirrje për kujdes nga të gjitha palët për mbarvajtjen e procesit. Në linjë të drejtpërdrejtë jemi me kolegun Shkëlqim Hysenaj. Shkëlqim, po dëgjomi.
Po, përshëndetje Kestrin.
Përshëndetje. Si po zhvillohet procesi zgjedhor?
Procesi zgjedhor ka filluar që nga ora 7 e mëngjesit, kur qytetarët e Kosovës pra kanë filluar që të votojnë për zgjedhjet parlamentare nga të cilat do të dalë përbërja e re e kuvendit të Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar për përqindjen e daljes së qytetarëve në votime deri në orën 11. Sipas KQZ-s, deri në këtë orë kanë votuar 174.669 votues, ose që në përqindje i bie rreth 9.6% e numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar në Kosovë. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka në konferencën e saj të fundit ka thënë se sipas informacioneve që ata kanë, përveç disa incidenteve të izoluara në të gjitha qendrat e votimit, është duke zhvilluar një proces i rregullt zgjedhor. Kryetarja KQZ-s, pra zonja Daka, ka bërë të ditur që ka kërkuar që qytetarët dhe të gjitha subjektet politike të kenë kujdes pasi që procesi i votimit tani është në duart e tyre dhe se çdo gjë që mund të ndodhë gjatë kësaj dite do t'i faturohet shtetit të Kosovës. Mirë po, ndonë se procesi zgjedhor ka filluar me kohë, monitoruesit kanë raportuar disa probleme që nuk kanë penguar procesin e votimit. Deri në këtë orë, një nga incidentet më serioze është ndalimi dy personave në një qendër të votimit në Mitrovicën Veriore. Prokuroria e shtetit ka njoftuar se ka ndaluar dy persona atje, të cilët janë të dyshuar për veprën penale, keshpërdorim i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve. Prokuroria bëri të ditur se personat e ndaluar, njëri nga ta është kryesuesi i vendvotimit dhe tjetri zyrtar për identifikim në qendrën e votimit në shkollën Sveti Sava, pra që ndodhet në Mitrovicën e Veriut, e këta dy persona dyshohet se kanë lejuar votim në kundërshtim me rregullat e KQZ-s. Dhe për këtë veprim, siç thot prokuroria e shtetit, kanë ndaluar këta dy persona për verifikim të mëtutjeshëm të procedurave. Procesi zgjedhor është duke u monitoruar po ashtu nga më shumë se 3000 vëzhgues të organizatave të shoqërisë civile. Rrjeti i OJQ-ve Demokracia në veprim po ashtu ka qenë aktiv për monitorimin e procesit zgjedhor gjatë ditës së sotme, që nga hapja e qendrave të votimit si dhe sjelljes së informacioneve të fundit sa i takon incidenteve apo problemeve me të cilat qytetarët po hasin gjatë procesit të votimit. Disa nga incidentet edhe problemet që janë raportuar nga 3000 vëzhguesit e këtij koalicioni të OJQ-ve kanë të bëjnë kryesisht me vënesën e disa komisionerëve si dhe mungesën e disa materialeve zgjedhore që kanë bërë që në disa raste të ketë vënesë në hapjen e qendrave të votimit e që parashihet të ndodhë gjithmonë në ora 7 të mëngjesit. Si pas demokracisë në veprim, dhe të thëtë janë raportuar disa rastet të keqpërdorimit e që kryesisht kanë të bëjnë me fotografimin e votës. Vëzhguesit e demokracisë në veprim kanë raportuar se janë evidentuar 29 raste kur qytetarët kanë fotografuar votën e tyre, gjë që si pas ligjit konsiderohet vepër penale. Si pas Megjithë Dëmollit nga ky rjet i organizatave, fotografimi i votës supozohet që kanë të bëjnë me blerjet e votës si një dëshmi e votuesit për votën e dhënë për një subjekt të caktuar politik. Po. Një problem tjetër, si pas ty organizatave, është edhe prania e materialit propagandues të subjekteve politike në afërsi të qendrave të votimit.
Shkëlqim, faleminderit për këto informacione, ishte kolegu Shkëlqim Ilsena, i cili po përcjell procesin e votimeve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë. Disa qytetarë të Kosovës të cilët i ka intervistuar Radio Evropa Lirë presin që nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të dalin institucionet të cilat do të mundsojnë zhvillimin ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Ata presin po ashtu edhe angazhim në liberalizimin e vizave dhe rritjen e cilësisë në arsim. Anketën me qytetarë ka zhvilluar kolegja Ariana Kasapolli.
Qytetarët me të drejtë vote po zgjedhin sot përfaqësuesit e tyre në kuvendin e Kosovës, nga i cili më pas do të zgjidhet edhe qeveria ardhshme. Ata thonë se presin që vendi duhet të ecë sa më shpejt drejt zhvillimit ekonomik dhe liberalizimit të vizave. Në prononcimin dhe në Radios Evropa e Lirë, qytetarja Liridona Kozmaçi tha se sa po ka votuar dhe se pret që fituesi i këtyre zgjedhjeve të punoj për qytetarët.
Une përdora të drejtën time si qytetare për të votuar, uroj shumë që fituesit që do dalin nga këto zgjedhje vërtet punojnë për të mirën e qytetarëve të këtij vendi.
Petrit Hajdini, student, thot se cili do të që fiton, arsimi do duhej të jetë prioritet.
Tash sa votova dhe si çdori normalisht presim që ka me pas çdo ndryshime më të mira. Presim një ndryshim më të mirë sa i përket normalisht mendoj që çështja primore duhet me qenë edhe arsimi, pasi vet jam edhe student, sepse është një çështje shumë brengose për neve që ashtu ndodhë momentalisht në vendin tonë. Shpresoj që edhe ka me pas normalisht ma shumë vendet të reja të punës ma shumë, liberalizimi vizave, gjitha këto tjerat për një të armë sa më të mirë për neve dhe për gjithë Kosovën.
Shemsi e Blakqori thotë se nga zgjedhjet ardhshme pret që të hapen vende të reja të punës.
Po prisum diçka më mirë tani për fëmijët tonë, për krejt popullin shqiptar. Po punësim po, amë dhe liberalizim me post.
Edhe Naim Reca, i qytetari, cili sapo kishte votuar, jep mendimin e tij rreth asaj se çfarë do duhej të bëj ai që del fitues.
Po sigurisht zgjedhjet nuk kanë një parti, nuk kanë